Netradio Flygtninge Fred bringer her en optagelse fra Demokrati i Europa Oplysningsforbundet om forsvarsforbeholdets indhold og betydning. Mødet foregik i Frederikshavn den 21. april 2022.
Og jeg vil gerne sige velkommen til, og godt at se jer. Mit navn er Morten Bønke Petersen, og jeg arbejder for DEO og sidder til daglig i København. Og DEO står for Demokrati i Europa Oplysningsforbundet. Og vi er et oplysningsforbund, og så er vi også en tænketank og et forlag og mange andre ting. Og som fællesnævner kan man sige, at vi beskæftiger os med alt, hvad der har med EU at gøre. Og vi har temmelig travlt i de her dage. I går tog vi hul på en Danmarksturné, som tager os med rundt i det meste af Danmark, og helt frem til folkeafstemningen den 1. juli, hvor vi alle sammen skal stemme om det danske forsvarsforbehold. Og det er også det, vi skal tale om i dag. Afstemningen den 1. juni er en del af forsvarsforliget, som blev indgået af regeringen og fire andre partier. Og anledningen til afstemningen er sådan set ikke til at tage fejl af. Han ser sådan her ud. Efter Putin gik ind i Ukraine den 24. november, er der sket rigtig meget i Europa, i europæisk politik, i Danmark og i dansk politik. Alt er forandret. Og den her begivenhed har ligesom også gjort, at vi i DEO mener, at der er god grund til en bred folkelig debat. Ikke bare om forsvarsforbeholdet, men også om dansk udenrigspolitik og sikkerhedspolitik i det hele taget. Så derfor synes vi, det her er en fremragende anledning til at komme ud i landet, tale med jer og høre alle jeres gode spørgsmål, og også lytte til alle de gode eksperter, som vi har med. Vi advokerer ikke for hverken ja eller nej i forhold til afstemningen. Altså, vi er ikke en organisation, der mener, I skal stemme enten ja eller nej. Vi er heller ikke partipolitiske. Vi er sådan set bare interesseret i den nuancerede, den levende og den saglige debat. Og det er sådan en, jeg håber, vi får i dag. I dag skal I høre to korte oplæg. Et fra postdoc Anita Nissen og et oplæg fra Søren Doserud, professor på Aalborg Universitet. Det er du også, Anita. Ikke professor, men postdoc på Aalborg Universitet. Og Søren vil lægge ud, og du vil give et historisk blik på forsvarsforbeholdet og Danmarks forhold til EU i øvrigt. Og så vil du tale lidt om, hvad forsvarsforbeholdet er, og hvad det handler om. Og Anita, du giver et blik på den danske EU-skepsis, og vil også kaste et blik på tidligere erfaringer med folkeafstemninger i Danmark. Og efter de to oplæg kommer I på banen, for I sidder sikkert på det tidspunkt og brænder ind med en masse gode spørgsmål. Og dem tager vi så efter de to oplæg. Ja, og min forhåbning er, at vi i dag går herfra med en bedre forståelse af, hvad forbeholdet er. Måske også en bedre idé om, hvad vi kommer til at stemme. Hver især den 1. juni. Men min forhåbning er sådan set også, at vi kommer til at tale lidt bredere om Danmarks rolle i verden, om Europas fremtid, og hvad vi kan sige om situationen nu, og hvilke scenarier vi så kan forestille os. Så det er både det helt konkrete, og det er også de store linjer. Inden vi går i gang, så vil jeg godt lige spørge jer to, hvor overrasket var I over, at vi nu skal stemme om det her forsvarsforbehold?
Hvis man kigger på Socialdemokratiet som tidligere politik, især inden for de senere år, og især når vi kigger på, hvad Kofod og Bramsen den har været ude at sige i forhold til forsvarsforbeholdet, de har jo sagt, at det er ikke noget, der egentlig er så vigtigt, om det er der eller ej, fordi Danmark kan også være med til møderne i EU-regi. Så på den baggrund var jeg selvfølgelig overrasket over, at de ville ville tage det op og prøve igen med sådan en folkeafstemning og satse på, at befolkningen den her gang ville så fjerne det. Selvfølgelig skal vi så også se det i lys af Ukraine-krigen, som selvfølgelig, eller ikke selvfølgelig, men ja, som jeg også vil komme ind på, det moment, den ligesom har givet i forhold til, at der, den der følelse af, at nu må vi stå sammen i Europa, at det selvfølgelig også er medvirkende faktor til, at det her kommer op til debat.
Og hvad med dig, Søren?
Måske ikke helt så overrasket, fordi når man har startet med politikere fra, ja, sågar fra SF og til og med Venstre og Konservative de sidste 3-4 år, så har de synes det her, det var et træls forbehold, fordi det har forstyrret meget. Danmark er ikke blevet en del af den del af Europa, så er det europæiske samarbejde, som de egentlig gerne ville have. Men Bramsen har flere gange sagt, at hun troede ikke på, at det kunne fjernes ved en folkeafstemning, så derfor man lader den ligge. Så det er ikke så overraskende nu, hvor Ukraine er her, at der faktisk kommer en folkeafstemning, vil jeg sige.
Politikerne, de danske politikere, har jo ikke haft så stort held historisk med at udskrive de her afstemninger. Afstemninger til afskaffelse af forbehold. Er der grund til at tro, at de har større held med det nu?
Jeg tror, det kommer meget an på, hvordan tingene udvikler sig, selvfølgelig. Det er jo nemt at stå her og sige. Jeg tror især også nu her med det nye i, at Kofod lige har sagt, at selve det, hvis det bliver et overstatsligt spørgsmål, at så vil der komme en ny folkeafstemning. Så på den baggrund tror jeg godt, at de kan få et ja den her gang. Det vil jeg tænke.
Altså man vil gerne mane det her spøgelse til jorden, der hedder en fælles EU her.
Ja, nemlig.
Hvis man kigger på det sådan rent teoretisk, så plejer man at sige, at der er egentlig ikke rigtig nogen, der har lyst til at afgive magt af nogen art. Og hvis man gør det, så er det fordi, man er nødt til det. Det vil sige, at der skal være en krise, der skal være en trussel. Så set sådan rent teoretisk set, så er det et godt tidspunkt at gøre det på nu. Det spørgsmål kommer vi nok tilbage til, men lad os ellers høre, hvad I har at sige. Du ligger for, Søren.
Hvor kan eventuelt låne din...
Den får du her. Jamen altså, det er forsvarsforbeholdet og dets indhold og historie og baggrund på 7 minutter uden fodnoter og sådan noget, så det er skrækkeligt for sådan en som mig, men jeg prøver alligevel. Meget kort lige til baggrund. Danmark og EU, eller Danmark og EF, det er jo en lang historie i virkeligheden, ikke? Vi blev medlem i 73 officielt, men som I kan se, så har der altså været en lang forhistorie. Baggrunden for de første, at faktisk til og med 73, det var angsten for, at Danmark ikke skulle være i pagt med de store eksportmarkeder, vi havde. Vesttyskland, Storbritannien og Sverige. Sverige ville ikke være med, de var meget neutrale på det tidspunkt, men tanken om, at hvis både Storbritannien og Vesttyskland var en blok, som vi ikke var med i, de ville bare ikke gå. Så lige så snart Storbritannien sagde, nu vil vi gerne være medlem af EF, så gik der 2 dage, så stillede Danmark også en ansøgning. De Gaulle sagde nej, så prøvede man igen i 67, samme argument, 1-2 dage efter englænderne havde stillet ansøgningen, kom den danske ansøgning, De Gaulle sagde nej. Og vi fik begge gange lov til, at vi blev indbudt til at deltage, og vi sagde nej tak. 69, der var det gået af, der genoplivede man forhandlingerne, og man ville godt, altså vi ville stadig godt være medlem, og vi, det er sådan at sige, altså Danmark, Storbritannien, Irland og Norge, det var de 4 stater, der godt ville være med, og som man indledte forhandlinger med. Og så havde vi jo som sagt afstemning i 72, og hvor det meget tydeligt var, nej, nu skal jeg lige passe på, nej-siden var meget sådan tænkt på det politiske, hvad er implikationerne, og ja-siden tænkte på det her, der er økonomi i det, det kunne være en stor fordel, og vi ved ikke, hvordan det udvikler sig. Og som sagt, vi blev medlem af EF, og så havde vi den første, så udviklede EU sig jo utrolig kraftigt, og så havde vi den første afstemning om tilslutningen til den europæiske union, Maastricht-traktaten, i 92, og det blev et meget knap nej. Det var 60,7%, der stemte nej, og så 49,3%, der stemte ja. Og det havde så været uden alle forbehold, hvis vi var kommet ind, hvis der havde været den der lille skævhed der.
Men vi stemte så ja anden gang. Ikke et markant og stort flertal, men i mig hen 56,7%. Og hvad var det så, at der gjorde det? Det var, at vi havde fået fire forbehold. Unionsborgerskabet var det ene. Vi skulle ikke være med i tredje fase af ØMU'en. Vi er altså med i de to første, der hvor det virkelig drejer sig om at blive bundet på sin økonomiske politik. Vi mangler bare at skifte kronen til euro. Ellers er vi fuldt med, men har selvfølgelig ikke nogen indflydelse. Og så har vi forsvarsforbeholdet, og så er der det overstatslige samarbejde om retlige og indre anliggender. Det er sådan de her fire forbehold, vi har. Som sagt, det første det er overflødigt nu, det blev overflødigt gjort med Amsterdam-traktaten. ØMU'en, den har vi sagt nej, tydelig nej til i år 2000. Og det overstatslige samarbejde, det var om retlige og indre anliggender, var det i 15-16 stykker, vi sagde nej til det. Og nu har vi så altså forsvarsforbeholdet. Og hvad er forsvarsforbeholdet? Det der er forsvarsforbeholdet. Den oprindelige ordlyd af det, som det europæiske råd, da de mødtes i Edinburgh i slutningen af november 92, gav til Danmark, da vi bad om forbehold. Dengang var der noget, der hed den Vesteuropæiske Union. Det er der ikke i dag. Så hvis I i stedet for Vesteuropæiske Union læser forsvars- og sikkerhedspolitisk samarbejde i stedet for, så fik vi at vide, at vi måtte godt være observatører i det, og der var intet i traktaterne, der forpligtede Danmark til at blive medlem af det. Altså vi kan, hvis vi vil, men vi behøver det ikke. Og Danmark deltager så selvfølgelig heller ikke, når der bliver udarbejdet policies inden for området. Hvis du ikke er med, så deltager du heller ikke. Og til gengæld, for at vi overhovedet kunne få det der, så skulle Danmark love, at vi ikke ville sætte de andre lande, eller lægge de andre lande hindringer i vejen. Det var ligesom det der. De skulle have lov til at udvikle sig, som de ville, mod at vi så ikke blandede os. Kort til situationen i 1992. Det var fede tider. Mange af os var rigtig glade. Muren var faldet, Sovjetunionen var faldet, og mange af os troede på det her. Nu har demokratierne vundet. Der er fred. Fred er muligt. Det er noget, der kan ske. Krig? Nej. Altså, jeg er måske et eller andet sted udenfor, men langt udenfor, fordi trenden, det er fred. Det var det gode. Og så var der lige den der lille detalje, der hedder, Tyskland blev genforenet. Det var man ikke specielt begejstret for. Specielt Margaret Thatcher var meget, meget glad for det. Der er den der, hvor hun sagde, da de talte om at kunne sige, Margaret, hvorfor er du så sur på os? Nu har vi opført os godt i 50 år. Og så kiggede hun på ham og sagde, ja, så opfører jeg godt i 50 år til, og så kan vi tale om det. Der var altså nogle lande, der var lidt nervøse over det. Også Uffe Ellemann fortalte om det fra talerstolen i Folketinget, da han argumenterede for Maastricht-traktaten. Vi bliver nødt til at indbinde Tyskland i Europa, både økonomisk og politisk. Man var bange for et stærkt, neutralt Tyskland, der måske dannede en blok sammen med alle lande, Polen og Tjekkoslovakiet og måske Østrig. Det ville man ikke have ind i det hele, og det ville Kohl heller ikke have. Så det var ikke nogle af argumenterne for, hvorfor man skulle have Maastricht-traktaten. Så den lavede de. Hvordan ser situationen ud i dag? Den var. Det internationale system har forandret sig kraftigt. Lige efter murens fald, der var der en klar supermagt, der ledte det hele. Vi har stadig en supermagt, men det er mindre klart. Vi har Kina og Rusland, Indien, Brasilien osv., der er på vej op. Lars Lose sagde for ikke så længe siden til mig, Udenrigsministeriets daværende direktør, USA træder tilbage, Kina træder frem, Rusland træder på alle. Og så er spørgsmålet, hvor ligger Europa i det internationale system? Og så havde vi Ruslands overfald på Ukraine. Og I kender Mette Frederiksens snart berømte citat. Der var et Europa inden den 24. februar, og et andet Europa efter. Det er det, der er baggrund for, hvorfor vi har denne her afstemning, og hvorfor vi fik dem. Og hvad er det så for noget? Det er meget mere end det, der er her, men det er blandt andet det her. Det er vigtigt at vide om forsvarsforbeholdet, eller undskyld om EU's forsvarssamarbejde, at det er mellemstatsligt. Det vil sige, at stater kan, når der skal træffes fælles beslutninger, kan de sige, nej, der er en vetoret hos dem, der er med i det. Luxembourg kan sige nej, Danmark kan sige nej, Tyskland kan sige nej. Det er ministerne, der mødes og beslutter. Kommissionen sidder med ved bordet, men de må ikke komme med initiativer, de er der mere som rådgivende. Der er ikke nogen EU her. Den eksisterer ikke. Der er nogen, der taler om den, men der er ikke nogen EU her. Det tætteste, man kommer på det, det er altså, den EU her, vi har. Det er selvfølgelig NATO, men det er noget andet. Den kan vi komme tilbage til. Der er noget, der hedder battlegroups, og det vil sige medlemslandene, sådan en mellem 2 og 7 lande, de stiller det, der svarer til en bataljon. Det er 1.500 soldater, der bør træne sammen og kunne stille op under EU-flag, hvis der skal laves en militær mission i udlandet. De har været der siden 2006. De har aldrig været i aktion. Man kan ikke rigtig finde ud af, at de er dyre, de kan ikke rigtig samarbejde, og så kan landene ikke blive enige om at bruge dem. Man vil meget hellere bruge NATO i virkeligheden. Men de er der. De er der, og amerikanerne har spurgt, om ikke vi kunne bruge 2 af dem og sætte dem ned til en anden grænse til Ukraine. Der er jo også som kuriositet, er der en nordisk battlegroup. Sverige er lead nation, Sverige er jo ikke medlem af NATO. Af andre lande i den er der Finland, der jo også er neutralt, eller ikke i en alliance, alliancefrit. Og så er der Estland, Letland og Litauen, der er i EU og i NATO. Og så er der Norge, der ikke er i EU, men i NATO, men de er en EU battlegroup. Det tager jeg. Forholdet til NATO taler man ofte om, og den aftale, der kom med Warszawa Agreement-deklarationen i 2016, var, at man skal supplere hinanden. Man skal ikke supplere, man skal prøve at gøre det, supplere hinanden. Ikke? Det er egentlig meget smart, at man ikke bare kopierer, men supplerer. Og det betyder altså også, når EU skal ud på en militær mission, så bruger de jo NATO-fly og NATO-køretøjer til at blive fragtet rundt på. Vigtigt, permanent struktureret samarbejde, PESCO, det drejer sig om at, kan man kalde det, ensrette europæisk forsvar. Altså sådan, at man i stedet for at have 150 forskellige rifler med forskellige kaliber, måske har 2-3 stykker, ligesom amerikanerne har en, at man i stedet for at have, jeg kan ikke huske, hvor mange det er, i går tror jeg, jeg sagde 80 forskellige kampvognsmodeller, har 1 eller 2, ligesom amerikanerne har 3. Det er det, der arbejdes med. Og det har forskellige dimensioner. Der er også nogen, der sådan set er civile, for eksempel cyber defense forsvar, cybersikkerhed, tak. Hvor der skal laves programmer og ting og sager. Det er ikke så militært, så der må Danmark godt være med. Og det er rigtig fedt, fordi der er penge i det. Så til noget af det, der må Danmark godt være med. Men vi må ikke tage initiativ til det. Det er de andre, det er de lande, der er i forsvarssamarbejdet og medlem af PESCO, der kan tage initiativet, beslutte i hvilken retning skal det gå, og så kan vi chippe ind og lade vores industri være med i at tjene penge der. EU har, og nu kommer vi lidt ind til ikke bare militær, men også sikkerhedspolitisk, det de kalder internationale missioner, og der er i øjeblikket 11 civile, som Danmark er med i, og så er der 6 militære, som Danmark ikke er med i. Og så stopper jeg her. Det var meget kort.
Tusind tak. Tak for at gøre forbeholdet lidt mere håndgribeligt. Og Anita, nu er det din tur.
Ja.
Og du skal tale lidt om den danske EU-skepsis. Du er her.
Så jeg vil lige lave lidt et fokusskifte her, så jeg vil kigge lidt mere på den danske skepsis mod EU, hvor jeg så først vil starte lidt bredt ud med at snakke om det, og så vil jeg føre det hen til tidligere folkeafstemninger om EU, og hvad vi så kan lære af dem i forhold til det kommende valg. Og så til sidst vil jeg bare lige kort komme ind på, hvad nej-siden egentlig argumenterer for, nu når vi snakker skepsis. Så hvis vi starter ud med... Så hvis vi lige lægger lidt bredere ud så i forhold til de europæiske landes syn på EU, så bliver Danmark sammen med resten af de nordiske lande bliver anset som lidt af en svær dansepartner, kan vi godt sige, eller en svær størrelse. Vi har set mange nej undervejs i samarbejdet af de forskellige nordiske lande. Men samtidig kan vi også sige, at de stadigvæk har overvejende pro-europæiske befolkninger, eller pro-EU-befolkninger, som bare er lidt mere forbeholdende omkring hastigheden og også retning af integrationsprocessen, samtidig med, at de er, eller vi, tenderer til at være imod federalisme. Så skridt mod forenede europæiske stater, det er vi modstander imod. Men hvis vi så zoomer lidt mere ind på Danmark, Så er det særlig modstanden mod afgivelsen af suverænitet og magt, som er den udslagsgivende faktor for at forklare, hvorfor der er så stor skepsis blandt nogle vælgere. Og derudover så er der også en del af befolkningen, som ikke føler sig rigtig repræsenteret af EU-systemet, og også som har den opfattelse, at EU er ret fjern fra borgerne, og det er også noget nej-siden, der tit spiller på. Derudover er der så også en mindre del, der udtrykker en økonomisk skepsis, fordi de enten ikke kan se en økonomisk gavn for sig selv eller for Danmark i forhold til EU-samarbejdet. Men som sagt, hvad vi kan sige mere generelt, så er vi som danskere generelt positive over for EU-medlemskabet. Der er også lige en nylig meningsmåling, som viste, at over 80% af danskerne ser medlemskabet som værende positivt for landet. Så hvis vi så zoomer lidt ind på, hvem er det så, der udtrykker den her form for skepsis, så kan vi sige, at de mindst skeptiske, det er de højst uddannede og de unge, og også de højst lønnede. Hvorimod de mest skeptiske, altså hvis vi kigger sådan bredt, det er typisk de lavest lønnede og lavt uddannede. Samtidig kan vi også sige, at jo ældre man er, så stiger skepsisen også i forhold til suverænitetsaspektet og demokratiaspektet, som på bredt sigt, så alle har også en vis forklaringsgrad. Men ja, hvis vi så zoomer lidt, eller fokuserer lidt på de forskellige afstemninger, skal jeg nok lade være med at snakke alt for lang tid om dem, men der kan vi sige, at der generelt har været en ret høj valgdeltagelse i Danmark, i modsætning til andre EU-medlemslande, i forhold til når der har været sådan nogle afstemninger. Og her kan vi sige, at generelt i de her forskellige afstemninger, der har været, så har nej-siden haft stort fokus på suverænitetsaspektet, og også appelleret ret stærkt til danskernes selvforståelse som værende først og fremmest danskere. Så vi skal ikke, vi kan tage Morten Messerschmidt, mere Danmark, mindre EU, som et klassisk eksempel. Så ja, det kan vi så også se ret tydeligt på plakaten heroppe til højre, som jo ret stærkt appellerer til det at være dansker. Desuden så kan vi så også sige, at nej i både 92, 2000 og 2015, det er til dels blevet forklaret med splittelse blandt ja-sidens partier. Det er enten internt i selve partiet, eller også imellem de forskellige, for eksempel Socialdemokratiet og Venstre, har haft som magtkampe i løbet af nogle af de her kampagner. Så det har selvfølgelig hindret, at man har kunne lave en fornuftig valgkampagne. Desuden er det også blevet kritiseret, at de har haft en manglende evne til at sælge deres sag til vælgerne, så de har ikke rigtig formået at appellere til vælgernes præferencer osv. Men ja, også et andet interessant aspekt er, at hvad vi har kunne se ved både afstemningen om euroforbeholdet i 2000 og også retsforbeholdet i 2015, det var, at ja-siden var faktisk foran i meningsmålingerne relativt kort inden selve valget. Og det er jo så også noget, vi for øjeblikket kan se. Altså lige nu er prognoserne, at det vil blive et ja, men det vil selvfølgelig blive interessant at følge, om det så, hvordan det så udvikler sig over tid. Hvis vi så lige kigger lidt sådan lidt, altså hvad er det så, der er udslagsgivende, også sådan bredere i forhold til EU-litteraturen som sådan, så altså hvad har vist sig at være vigtigt for forskellige valg rundt omkring i Europa? Der kan vi sige, at nej-siden sådan generelt tenderer til at have bedre præmisser for at kunne argumentere for sin sag. For en ting, så er det utroligt kompliceret materiale. Nu ved jeg ikke med jer, hvor meget styr I for eksempel har på, hvad præcis forsvarsforbeholdet indeholder. Altså nu ved jeg godt, I sidder her, sikkert fordi I gerne vil vide noget mere om det, men jeg ved ikke, hvad tænker I? Har I fuldstændig styr på, hvor det står i traktaterne, vi skal have, hvad der er op og ned på forsvar og så videre? Nej, og det kommer I nok heller ikke til at sætte jer ind i går ud fra. Altså, det kan i hvert fald tage lang tid, hvis I har tænkt jer at gå alt ned i alle dokumenter osv. Og det her, det illustrerer ret godt problemet, de fleste partier, de har ved at gøre sådan nogle valg her sexet, hvis vi snakker sådan lidt proppet. Så fordi det her utroligt tørre materiale, kan vi vist godt blive enige om, nu skal ikke træde EU på tæerne, men det er bare svært at gøre forståeligt. Så ja, for, altså, hvordan forklarer du den her lovgivning? Også, hvad kan det betyde på sigt, om vi siger ja og nej osv.? Og det har især været en udfordring for ja-partierne. Altså, hvordan overbeviser du dem om, at det kan vi godt sige ja til? Desuden så kan vi se, at EU-valget er ofte en anden ordens, så det vil sige, at det, som vælgerne ofte ender med at gøre, er at kigge mere på, okay, hvad er det egentlig regeringen som sådan? Altså, er det, eller man vælger at fokusere på nationale aspekter eller nationale spørgsmål, også hvis der sker noget, nogle nationale begivenheder, som så ender med at være udslagsgivende for, hvad man stemmer. Så for eksempel, om man er lige PT, om man er fortaler for Socialdemokratiets politik, eller ej, kan godt vise sig at være udslagsgivende for, hvor man så ender med at sætte krydset. Desuden så har EU-skeptikerne, de får også ofte en ret forhøjet position i forhold, både i medierne og også generelt, sådan i forhold til at få deres argumenter ud under sådan nogle kampagner. Og også hvad vi kan se, generelt set, så hvor altså på eller ved nationalvalg, der stemmer man jo ofte det samme hver gang, altså man stemmer på det samme parti hver gang, men her kan vi faktisk ved EU-valg, kan vi se, at det er selve kampagnen, som er udslagsgivende for, hvor du sætter dit kryds. Og det er jo selvfølgelig også vigtigt at have med i mente, at der er faktisk, altså man kan faktisk overbevise vælgere, jeg ved ikke om I har set de nylige meningsmålinger i forhold til, hvor mange der ikke ved endnu, hvor man vil sætte sit kryds. Det kan være, nogle af jer også er i den situation. Og det er jo også igen ret sigende for, altså man mangler ligesom den der viden for, ja, hvad op og ned her. Men hvis vi så lige zoomer ind på, altså hvad taler så for, at det skulle blive et ja den her gang? Der kan vi jo, som jeg var inde på lige før, der kan vi jo ret tydeligt se, at timingen, eller det er i hvert fald det, vi spiller på. Altså det er midt i Ukraine-krigen, og så her kan ja-siden så appellere til den her fornuft i et styrket europæisk forsvar, og også et styrket europæisk samarbejde, og altså den her symbolske værdi ligesom at stille med en fælles front. Og desuden så kan vi også sige, at den, altså afstemningen kommer jo også kun få år efter, at Trump han var præsident i USA, så det kan selvfølgelig også være udslagsgivende, at folk måske tænker, okay, vi må hellere være med i det europæiske, altså EU-samarbejdet omkring forsvar, hvis nu der skulle komme en ny Trump-type, kan vi sige. Så i forhold til, hvordan stiller det så også i NATO? Ja, hvad vi så kan sige i forhold til selve valgkampen, der vil jeg så argumentere for, at det er den generelle præsentation af argumenterne, som vil være udslagsgivende, som jeg også var inde på før, altså hvordan for begge sider forklaret deres standpunkter, og hvad er det for nogle appeller, de laver, altså hvad er det, de prøver at tale til ved vælgerne. Og her der vil det særligt være suverænitetsaspektet, og hvordan ja-siden får forklaret det her aspekt med, altså hvad er det, vi egentlig, er det egentlig magtafgivelse, vi er ude i her, eller også, hvad vil det så sige? Altså det vil være vigtigt at få pointeret for ja-siden. Ja, så hvis vi så bare lige slutter af her, så kan vi sige, at danskerne de har det her EU-kritiske ry, men faktisk så er vi overordnet fortaler for det europæiske samarbejde. Ja, som sagt, så vil jeg sige, at ja og nej-sidens argumenter og den måde, de får fortalt til vælgerne, at det vil være udslagsgivende for udfaldet. Så her især det her suverænitetsvinkel, og også de følelsesmæssige appeller. Altså, hvordan får de talt til den her følelse af at være dansker for eksempel også? Hvordan skal vi stille os så som værende europæer? Det kan jeg se ud fra Frederiksens udmelding, at det er meget den her følelse af at være en del af Europa, og vi som europæer, altså hvad det er for en, altså hvad det har at sige. Altså hvordan får vi den værdifølelse skabt iblandt danskerne? Så hvad vi kan se lige nu er jo, at jeg siden snakker meget omkring det her, altså eller det bliver i hvert fald sådan argumenteret omkring det at være på den rigtige side, altså sådan historisk, altså nu skal vi stå sammen. Meget appellen til modstanden mod en EU her, som har været i højsiden. Hvad nej-siden så egentlig siger? Altså hvad er det så, de udtrykker skepsis omkring? Så her har vi DF, Enhedslisten, Folkebevægelsen mod EU, og også Nye Borgerlige, som partierne ligesom siger, at vi skal stemme nej til at afskaffe det. Ja, vi kan sige, at der er generelt ret store overlaps i deres argumenter. Altså, det er meget det samme, de pointerer. Faktisk alle fire ret altså, hårde eller forkritikere af EU, så de fleste, eller de vil gerne have, at Danmark skal ud af EU. Det er så en del af det. Men hvad de alle siger i forhold til forsvarsforbeholdet, det er især det her med, at Danmark er allerede nu medlem af NATO, og altså vi har allerede rig mulighed for forsvarssamarbejde med andre, både europæiske og internationale aktører. Desuden så har det her forsvarsforbehold ikke betydning for Danmarks territoriale sikkerhed, er også et argument, de bruger. Der har de så en rapport fra DIS til at bakke sig op fra 2019, altså hvor DIS, Danmarks Institut for Internationale Studier, altså de lavede en rapport, hvor de kiggede på, okay, hvad har det så egentlig effekt, at vi har det her forsvarsforbehold. Så der fandt de også, at det er ikke rigtigt, det er ikke så betydningsfuldt for den territoriale sikkerhed i Danmark. Og det har heller ikke været en forhindring for, at vi kunne indgå forsvarspolitiske samarbejder med andre lande, også uden for EU. Så det er også et argument, der bliver brugt. Desuden så har det jo også været meget fokus på det her med, at hvis vi fjerner det her forbehold, så mister Danmark den her selvbestemmelse, fordi der er den formodning om, at det her i sidste ende vender med at blive et overstatsligt anliggende. Det vil altså sige, at der ikke er særlig meget, der tyder på lige nu. Jeg ved ikke, om så vil give mig ret i. Fordi det her er altså ikke et emne, som er nemt for EU-medlemslandene heller ikke at sidde og blive enige om. Der er mange rifter også blandt de store medlemslande osv. Så jeg har ikke læst nogen eksperter endnu, altså danske eksperter, som har sagt, eller internationale eksperter, som har sagt, at de ser nogen retning mod, at vi skulle blive... at det skulle blive et overstatsligt anliggende, fordi der er de simpelthen for forskellige interesser, de forskellige lande. Så er der også argumentet om, at det er dyrt at være med. Det kan det selvfølgelig gå hen og blive, hvis det er noget, der bliver vedtaget. Der skal spøges flere penge i kassen, havde snart sagt, og der er selvfølgelig noget del af budgettet, der går til det. Men hvis vi kigger ind på de forskellige partier bare lige hurtigt, så DF har jo været meget hurtigt ude og sige nej til EU her. Der har de lige lavet en kampagne flyer, eller hvad hedder sådan en brochure, hvor det billede er på forsiden. Hvor de så appellerer til, at vi skal i stedet for os have mere fokus på NATO, og vi skal bestemt ikke sidestille EU med NATO. Og så har vi så også appellen til, at vi skal have mindre EU. Enhedslisten så på den anden side, de stiller mere spørgsmålstegn ved, altså hvad er det så egentlig, vi kommer til at sige ja til? Altså ved vi overhovedet, sådan, hvad er samarbejdet på sigt? Men også, hvad har EU egentlig gjort af gode ting i forhold til de her militære interventioner indtil videre? Så på den måde, så er det det, de ligesom stiller spørgsmålstegn ved. Altså ved vi overhovedet, hvad det er, vi går ind til så? Så der er folkebevægelsen mod EU, som især har været kritisk mod timing, altså siger det kynisk at bruge en krig som udslag, eller som en grund til, at vi skal have en afstemning. Og desuden så er de også meget imod de her skridt mod en federalisering af EU. Endelig så har vi Nye Borgerlige, som også er imod den her EU her. Men hvad de så i stedet for siger, det er, at de vil gerne have et styrket NATO, som også så, hvis vi styrker NATO, mener de også samtidig, at vi så også vil kunne styrke det danske forsvar. Og så selvfølgelig har der været den her fælles kritik af ordvalget også på stemmesedlen. Men jeg tror, vi stopper der. Jeg håber ikke, det var for langt.
Tusind tak for alle de gode pointer. Jeg har en masse gode spørgsmål, synes jeg selv i hvert fald. Og det har I sikkert også. Så nu synes jeg, vi skal åbne gulvet, og så... I må gerne blive siddende, det er ikke, fordi I skal træde frem. Men vi fik nu her to korte oplæg, som fokuserede på lidt forskellige ting. Altså forsvarsforbeholdet. EU er jo et enormt stort område. Man er velkommen til at spørge om lige det, man har lyst til. Er der nogen, der vil lægge på?
Jeg kunne godt tænke mig at spørge efter det, som Søren sagde, det er ikke et forpligtende samarbejde, som man har vetoret. Landene indbyrdes bliver ofte uenige. Jeg har set Ungarn på sin egen vej og Polen også til dels. Hvad er så i det samarbejde, hvis ikke det er forpligtende? Det er det ene spørgsmål. Og det andet, det er det der med, at det var dyrt at være med. Hvordan udregnes bidragene for det enkelte medlemsland eller per indbygger, eller er det procentdel af BNP, eller hvordan udregner man bidrag? Det er også de to spørgsmål.
det sidste er meget nemt, det er procentuelt af BNP, eller promille af BNP, ikke? Og det andet spørgsmål var om...
forpligtelser, eller det at være forpligtet.
Hvad er det så? Hvad? Men problemet er, at de bliver jo enige om ting. Altså for eksempel har man jo, er man jo enige om, hvad hedder det nu, de her økonomiske sanktioner mod, mod Rusland. Og man har... Altså der, det sker faktisk, de bliver enige, ikke? Altså jeg snakkede med vores ambassadør dernede den anden dag, den anden dag, det er 2 uger siden, ikke? Og de var blevet overrasket over, hvor meget EU og hvor meget inden for det forsvarspolitiske samarbejde, de faktisk var blevet enige om. Og han sagde, at meget af det, de var blevet enige om, kunne Danmark have været med til, hvis vi havde måtte. Men det er helt klart, hvis du har en vetoret, så betyder det altså netop, at sådan en Orbán kan sige nej. Og vi ved også, når det drejer sig om almindelig udenrigspolitik, at igen, Orbán er meget glad for Rusland. Italien og Grækenland er faktisk også ret glade, både for Rusland og for Kina. Så det sker, at der bliver stukket en kæp i hjulet, altså bare generelt. Her for 1,5 år siden, der var det Grækenland, der stoppede, at EU samlet kunne komme en kritik af menneskerettigheder i Kina. Og sjovt nok var det 1,5 år efter, at Kina havde købt, det her der Belt and Road, den nye silkevej, havde købt havnen i Piraeus i Grækenland. Så altså ja, der er når du har det mellemstatsligt, så er der altid nogen, der kan stoppe det, ikke? Og det er jo det, der så egentlig er argumentet fra dem, der er meget pro-EU. Deres side, det er jo, jamen hvis EU skal have en rolle i verden, så nytter det ikke noget, at Luxembourg siger nej, hvis alle de andre siger ja, og så har man brug for en supernationalitet og overnationalitet. Og man så også skal huske, at overnationalitet ikke betyder, at det er et almindeligt flertal, men et kvalificeret flertal. Det vil sige 2/3 af landene og 56% af landenes befolkninger, der bliver repræsenteret, skal kunne stemme ja. Så det er ikke nok, man bare lige akkurat har 51%. Det er et kvalificeret flertal, når man laver supranational politik.
Jeg skal også lige supplere, fordi det er selvfølgelig rigtigt nok, man kan godt spekulere på, okay, hvorfor så er det her overhovedet relevant? Altså, hvis vi kigger sådan på EU's historik inden for forsvarssamarbejde, kan vi også se, at det har fået meget sådan kritik, fordi det har været ret langsomt, og der har også været store stridigheder blandt medlemslandene, så det har været svært at rykke det længere, altså at skride fremad i den udvikling og blive, ja, nå enighed. Så kan vi selvfølgelig sige nu her med Ukrainekrigen, der har det jo selvfølgelig, det har selvfølgelig været en katalysator for, altså det har givet ligesom nyt drive til, at nu skal vi stå sammen, og nu skal vi finde fælles løsninger. Men selv altså nu det her, for eksempel det nye strategiske kompas, har også fået kritik for, at der kom rigtig mange store udmeldinger om, hvad EU-samarbejdet ligesom skal bestå i, men samtidig så på papir var der egentlig ikke så meget, der kom frem. Så selvfølgelig er det en valid kritik, eller et godt spørgsmål at stille, men jeg tror så også nu her med krigen, at det så vil også lede til fået fokus på, så altså hvordan kan vi så få styrket det her forsvar på europæisk plan, og det tror jeg især de medlemslande, der grænser op til Rusland, har i hvert fald en ret stor interesse i, og vil nok presse på for, at nu må I lige komme, altså formelt, altså give os nogle garantier af en eller anden slags, uden at, ja, men igen, det må med tiden lige sammen, ja.
Bare en kommentar. Netop det der med, det har taget det sikkerheds- og forsvarspolitiske samarbejde har krabbet afsted til 2016. Brexit. Da Brexit, der gik ikke 2 måneder fra de havde stemt ja i Storbritannien, til at stats- og regeringschefen i Bratislava sagde, godt, nu skal vi i gang med, vi skal have lavet PESCO, og vi skal have lavet at det der permanent struktureret samarbejde, det skal være fyret op under, og vi skal have lavet den militære stab, der kan koordinere vores EU eksterne militære operationer. Det er jo selvfølgelig korrekt, men på den anden side må man også sige, det har gået meget langsomt, og nu er der en af de mest atlantisk orienterede stater, der ikke er der mere, og det er ligesom sagt, nu kører vi. Og Danmark har selvfølgelig altid ligget i stor, men altså det har været meget praktisk for Danmark at kunne ligge i kølvandet på Storbritannien, fordi vi meget ofte deler holdninger.
Og det er jo også noget med, at briterne havde en, eller har en ret stor hær, ikke?
Det har de.
Ja,
Og det er jo selvfølgelig også noget. Altså, der er tre store herrer i Europa. Ikke? Den franske, den tyske og den britiske. Det er dem, der altså både er store og effektive. Den græske er også meget stor, men mindre effektiv.
Godt. Andre spørgsmål? Ja.
Jeg kunne godt tænke mig at høre om lidt om jeres holdning til, hvorfor danskerne har den tendens til at sige, vi vil godt være med, men vi vil sidde ude på sidelinjen, i stedet for at være med inde omkring forhandlingsbordet, hvor man kan være med til at sige, jamen vi har den og den holdning. Nu sætter man sig udenfor og sidder og venter på, at de andre de træffer beslutninger, og så kan vi sidde og øffe over det og være sure over, at det var ikke lige det, vi havde regnet med. Hvorfor er det sådan?
Super godt spørgsmål. Hvorfor vil vi altid være lidt specielle?
Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Det er jo også noget, et spørgsmål, jeg stiller mig selv, fordi det er jo ikke engang kun befolkningen altid. Det er jo lige så meget partierne, også hvis man kigger, hvordan de har ageret inden for EU-regi. Kunne vi også bare tænke på, at Fugle forbereder de på dansk.
Sparband
og så videre, altså, hvor der ligesom den der opposition inden for EU's rammer også. Så med, ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg ved ikke, om det er en eller anden form for nordisk mentalitet, men det er også lidt et letkøbt argument. Ja, det kan være, sådan har et godt bud på historikken der.
Der er to-tre ting, man kan indføre i hvert fald. For det første, Danmark, Norge, Sverige, Finland, vi er småstater. Vi har oplevet det at blive trumlet et par gange, og det gør, tror jeg, altså det man kan sige, ja, hvad så, og så videre. Men jeg tror simpelthen, at det ligger i den danske mentalitet, at vi ikke har lyst til at blande os i storpolitik. Nogle gange kan man jo så blive nødt til det, fordi ellers er der andre, der kører med politikken. Det er den ene. Så er der noget med tid. Vi er kommet ind meget sent. Vores motiver var meget økonomiske. Første gang, man overvejede et medlemskab af det, der hed EF, det var i 1959, hvor Dansk Landbrugs fælles, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men Dansk Landbrug oplevede, at man ikke kunne eksportere æg til EF-området, fordi man havde nok æg. Så der blev lukket, og så sagde det, hvad var det her for noget? Så bad man via Axelborg og Landbrugsministeriet, så man kunne lige udrede, hvad er det, der sker nede i Europa. Og så er der også det her, måske lidt kontroversielle argument, at Danmark havde en forhold til de andre, en let krig. Ikke for at forklare dem, der gjorde noget, men altså i forhold til Frankrig, Tyskland, England osv., havde vi en relativt let krig. De andre, altså man skal aldrig glemme, at EU, den tager vi lige lidt bagfra. Frankrig havde en grim krig. De havde en meget, meget grim krig. Skrækkelig krig. Den sårede både deres mennesker, deres infrastruktur, frem for alt deres stolthed. Man havde oplevet to verdenskrige inden for 25-30 år. En mor kunne nå at have sin dreng siddende på skulderen, og vinke farvel til faren, der skulle ud i første verdenskrig og falde der. Bagefter kunne hun så vinke til 30 år senere, til 20-25 år senere, til knægten, der skulle ud i krig. Ikke? Der var en følelse i kerne-Europa af, at det her, det gider vi ikke igen. Og derfor skal man altid huske på, at EU er i sin substans, der hvor det startede, er et fredsprojekt. Der var de tre herrer, de Gasparini, den italienske udenrigsminister og senere ministerpræsident. Der var Konrad Adenauer, den tyske forbundskansler, og der var den franske, men det var selvfølgelig Robert Schuman. Tre herrer, der alle sammen havde intet haft at gøre med nazismen. De var alle sammen blevet enten fængslet eller sendt i eksil. De var alle katolikere, de talte alle tysk, de kom alle fra grænseregioner, og havde en følelse af det her, det gør vi ikke igen. Og jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at der gik ikke 5 år, eller gik lige opret 5 år, fra at 2. verdenskrig stoppede, til at franskmændene, det var så Schumann, rakte hånden ud til Tyskland, der som sagt havde været ret brutale. I Frankrig sagde, lad os lave det europæiske kul- og stålfællesskab. Ideen er, at vi vil tage de to vigtigste midler til at lave fred, til at lave krig, det vil sige kul og stål, hvis man vil opruste, dem tager vi og fjerner fra national kontrol og lægger over i overstatslig kontrol. Det vil sige, at ingen stat kan opruste, hvis der bliver slukket for, ja, man kan ikke sige, at man slukker for stålet eller kullet, men I forstår, hvad jeg mener. Og det gode ved det var sådan lidt det, der fik den til at glide ned, bortset fra freds, aspektet, det var jo, at det gav kroner. eller fra og D-mark og sådan noget, fordi det var jo dengang, hvor kulindustrien og stålindustrien, det var noget, der virkelig battede noget i nationaløkonomierne. Og når man så lavede et fælles eller indre marked på lige netop de her to ting, så førte det til, at økonomien begyndte at blomstre. Som sagt, det var det også, men at det havde vi ikke del i. Vi kom først meget senere ind i det her projekt. Vi havde holdt os væk fra det, så vi gik ind i det med nogle andre forudsætninger. Jeg tror ikke, de danske politikere gjorde det af ond vilje, at de ikke talte om fredsprojektet, men det var bare ikke relevant. Man talte om økonomi. Man var træt af at have de årlige forhandlinger med englænderne om, hvor meget smør og bacon vi kunne eksportere til dem. Man var træt af at skulle forhandle fiskeri på eller fiskekvoter osv. Det var utrolig praktisk. Plus, som sagt, hvis englænderne kom med ind. Ikke? Altså, hvis de ikke kom med ind, så havde det været noget andet. Det var et langt svar. Sorry.
Det var ganske spændende.
Ja, næste spørgsmål.
Nej, det er ikke et spørgsmål, det er snart en kommentar.
Ja.
Ben Jørgensen, han siger i en sang, som ikke lige kan huske, hvordan han begynder, at jeg vil hellere gå og så persille, end slå løs på andre folk. Jeg tror, det er lidt dansk mentalitet.
Det køber til en vis grad, ikke? Sidste gang, vi var rigtig krigeriske, det var jo 1864, hvor vi dummede os så gevaldigt, ikke? Så der lærte vi noget.
Godt at få Benny Andersen med også, synes jeg. Ja?
Jamen altså, jeg er så gammel kæl, der stemte nej i sin tid i 73-72. Far forbød, han var bundemand, at vi snakkede om EU, når det hed EF. Ja. Det forbød han. Og jeg er desværre ikke kommet længere. Altså, med hensyn til nej. Og jeg kommer egentlig her for i dag, og se, kan jeg ikke ændre mig, altså jeg hopper på den vogn der, bare at sidde og vente til de andre beslutter noget for mig. Det der, så vidt jeg ved, så gemmer der sig noget i EU-traktaterne, og jeg ved godt, det er jo forsvarsbeholdet, men det er så svært at tage sådan en lille kasse ud, som selvfølgelig er en væsentlig kasse, tage det ud. Men jeg mener, at jeg har slet ikke overblik, inden jeg forlader det her sted, der vil jeg gerne have en af jer siger, Jørgen, skaff den bog eller det antal bøger, og håber ikke, at det er 10 reoler med dig. Jeg har grundloven derhjemme, den kan jeg slå op i. Det er det overblik. Og så kommer det sidste, alt det ene, vil sige med alt det indledende, det er demokratiet i EU. Accepterer vi ikke, at vores gamle opfattelse af demokrati, den er lagt i graven? Hvis man skal have sådan en stor effektiv enhed, jeg tror vi er 260 millioner mennesker, så er der ikke plads til, er det ikke rigtigt, så er der ikke plads til den demokrati. De eneste initiativret, det er en kommission, som jeg ikke har været med til at vælge. Vi har vi var med til et, parlamentsvalg, ikke også, hvor parlamentet, hvis jeg husker ret, foreslog Zimmermann, som
præsident.
Ja. Det er også. Men det blev cancelled. Det er nummer to. Der er nogle andre, der blev. Undskyld, at det der med demokratiet. Kan I svare lidt på det?
Godt spørgsmål.
Ja, så rører du egentlig, så du starter.
det er et meget validt kritikpunkt. Det kan bestemt ikke, og det kan EU heller ikke løbe fra. Jeg tror mig, det er de meget bevidste omkring det her problem med det demokratiske underskud. Altså det, og det er jo rigtigt. Det er ligesom, ja, jeg skulle lige sige, at det er præmissen, det er ikke rigtigt, fordi det er selvfølgelig noget, de prøver på at ændre os. Der er meget stor bevidsthed omkring det her aspekt om, hvordan EU også fremstår over for borgerne, også i forhold til transparens. Altså, nu er jeg selv forsker, ikke? Og har jeg siddet og prøvet at finde EU-dokumenter på ting, og det er altså virkelig svært at finde, få den adgang også til, hvad sker der egentlig bag de døre. Det er et meget åbent kritikpunkt, kan man sige sådan. Altså, der er en kæmpe bevidsthed om det, men, og der bliver også, altså nu skal jeg ikke skyde EU helt i sænk her, men altså, der bliver også arbejdet på det, fordi det er jo svært, hvordan giver du den adgang, og hvordan får du gjort, altså det kommer lidt tilbage til det her med, hvordan får du forklaret det maskineri, der er EU. Altså det er jo, jeg ved ikke hvor mange mennesker, der er involveret i, hvad der foregår i Bruxelles og i Strasbourg, altså alle de aktører, der er involveret. Og du har jo ret, altså det var også virkelig problematisk, vil jeg også sige, at Timmermans blev stemt ned og så videre. Altså der, man kan sagtens finde kritikpunkter i forhold til demokrati. Nu ved jeg ikke sådan, hvordan du vil prøve at tale det her op.
Altså for det første vil jeg sige, at dem der nedstemte Timmermans, det var jo altså nationalstaternes regeringschefer. Den skal man lige have med. For det andet så arbejder der dernede i Bruxelles, der er ansat ved kommissionen, ved parlamentet, ved ministerrådet, færre end der er i Københavns Kommune. Det skal man også lige have med. Der hvor man, jeg mener også, der er et problem, det er selvfølgelig der, hvor man siger, et demokratiproblem, det er, Europaparlamentet, de er med ind over 3/4 af de beslutninger, der træffes i EU. Der er 1/4, der træffes af minister, lande, og hvis du vil have et demokrati, jamen, så skal befolkningens repræsentanter selvfølgelig har ret til at blive inddraget i det hele. Hvorfor skal det kun være en lille del af det? Det er der EU's demokratiske problem ligger, set med mine øjne. Kommissionen, hvis man vil gøre, man kan gøre det meget besværligt, men hvis man vil så se kommissionen som en regering, det er den letteste måde at se på det på. Og så har du 2 kamre. Du har et meget, meget stærkt senat. Det er der, hvor nationalstaterne sidder. Og så har du... Ja, ministerrådet, ja. Og så har du det, du kan kalde, jamen det hedder bare Europaparlamentet, det er det, der svarer til Folketinget, House of Commons eller noget i den retning. Jeg vil sige, indtil Lissabon-traktaten trådte i kraft, den er fra 2007, og det indtil den trådte i kraft i 2009, der vil jeg til enhver tid have sagt, yes, demokratisk problem, men da man, i takt med, at man begynder at udvide de direkte valgte vores indflydelse på lovgivningsprocessen, der synes jeg, at det der er aftaget. Men det er jo igen, nu begynder vi ligesom nu.
Nej, for det er jeg enig i. Altså, jeg er måske heller ikke misforstået, for nu kan det godt være, at lyde som om, at min pointe er også mere, at det er et validt kritikpunkt. Altså, jeg tror ikke, problemet er ikke helt afskaffet endnu. Jeg tror også, en anden ting, som også er medspillende faktor, er også lidt, at nu siger jeg ikke, at det er Danmarks regering, der gør det her, men regeringer har tendens til også, altså hvis der bliver vedtaget noget, som man egentlig har foretaget for selv som land eller som regering, men det så bliver vedtaget i EU-regi, at man så bare skubber skylden over på, at det var EU, der vedtog det. Det har vi ikke noget at gøre med. Jeg tror også, det lidt nogle gange er med til puste til ilden. Jeg vil ikke afkræfte, at der er et problem, for det, altså det er, altså det, den kritik er, kan man sagtens
jeg siger heller ikke, at det er et perfekt demokrati overhovedet.
Men kan det også være et spørgsmål om, at de forskellige medlemslande har forskellige retslige politiske traditioner, og så var vi i Danmark måske er vant til at tænke den danske måde at gøre det på som den rigtige.
Helt klart, det tror jeg også er en faktor.
Jeg så nok en det var David Lloyd, der havde skrevet en spændende, altså hvor han gennemgik demokratiet i Europa, og han er englænder, han kom sjovt nok frem til, at vi skulle have en model, der svarede til den britiske. Og det er klart på en eller anden måde, den virkede jo godt, og det var klart, man skulle først, hvis man havde de der klare flertal, ikke? Så slap man for alt det med koalitionsregeringer og aftaler og kompromiser meget bedre. Jamen ja, og det er jo helt klart, ikke? Altså den måde EU har prøvet at løse det en lille smule på, og som er lidt vigtigt, det er, at man har lavet et kompetencekatalog, som man ikke må ændre på, der siger, at de her kompetencer, de ligger urørligt hos medlemsstaterne. Punktum. Så er der nogle andre, der ligger hos unionen, og unionen jo altså igen er medlemsstaterne og hvad hedder det nu, Europaparlamentet. Så man har på en eller anden måde sagt, at i gamle dage, og der havde Jens Peter Bonde jo ret, da han sagde, det her, det er en indsporet motorvej til Bruxelles, når det drejer sig om kompetencer. Man havde fuldstændig ret, fordi hvis man havde lyst til at sige, venner, vi mangler en politik om et eller andet, ikke? Så kunne de sidde nede i ministerrådet og sige, venner, vi laver en politik. Er vi enige? Vi laver en politik. Og dermed flytte indflydelse, politik, ansvarlighed fra medlemsstaterne over til det europæiske niveau. Uden folkeafstemninger, uden noget som helst. Bare man var enige om det. Og den røg så med Lissabon-traktaten, fordi man siger, det var ikke holdbart. Og det er selvfølgelig også fordi folkebevægelsen og mange andre havde gjort opmærksom på det. Men den der enbanede motorvej er der altså ligesom blevet sat på for.
Godt, ja. Nej, lad os tage dem, der ikke har prøvet endnu. Så vender vi lige tilbage.
Ja. Nu har vi snakket om EU, og vi snakker om forsvarsforbehold. Og jeg har lige set, der er nogle undersøgelser om, at halvdelen af danskerne, de er mest bange for, at det bliver atomkrig. Og hvad forskel skulle Danmarks afskaffelse af forsvarsforholdet gøre der? Så vil jeg hellere spørge, vi har, som du sagde, haft en supermagt, monopolært økonomisk system, som man siger, siden murens fald i 1989. Og nu står vi i en katastrofal situation. Det land, som har haft magten, USA, har lige forvaltet den situation dårligt. Og det er så et spørgsmål. Og næste, det er, nu vil man løse den ved at lave en stærk militarisering. Vi skal opruste og kunne hjælpe mig, om ikke vi imiterer amerikanske baser til Danmark. Og hvis vi skal afskaffe atomvåben, vi vil ikke engang herre over om der kommer atomvåben på dansk jord, så det ved vi fra 80'erne, at det vil USA ikke fortælle. Så jeg synes, vi har virkelig brug for at snakke om, hvad er det egentlig, der foregår omkring os? Har vi en eller anden bestemt syn på tingene, som gør, at vi ikke kan overskue det andet? Vi kommer helt forkert sted hen, fordi der er en for dårlig demokratisk debat om tingene. Der er ingen, der tør at sige noget andet. Alle er sure på Putin der, men der skal jo to til at skabe konflikter. Og det er jo måske grundlæggende konflikt mellem USA og Rusland, for Putin opfører sig idiotisk, som vi alle må tage afstand fra. Men det er så nemt at gøre ham til vores fjendebillede, og så frelse os selv, så bare fortsætte med den militarisering, som vi sådan set har kørt helt siden år 2000, hvor vi ikke fik den der fredsdividend, og vi inviterede ikke Rusland med i en fælles sikkerhedsordning, som det var planen lige efter murens fald, ud fra Ulf Palme-kommissionens principper om fælles sikkerhed, hvor man må respektere andre staters behov for sikkerhed, lige så vel som sit egen, jævnfører Gorbachevs forslag om det europæiske hus. Men vi udvider bare NATO i stedet for. Den diskussion synes jeg, vi skulle tage, og specielt den der diskussion om, vi virkelig skal have amerikanske baser i Danmark, afgive suverænitet, den må vi da skal have afstemning om. Vi ikke bedre tage den afstemning fra den her afstemning. Jeg synes, det er putt blå i øjnene og alt det, vi har sagt omkring det der forsvarsforbehold eller ej.
Vi slår fast, det her det er noget andet end det, vi taler om her. Det her er ikke ret meget, for at sige, intet med forsvarsforbeholdet at gøre. Det andet, du taler om...
Altså, det er jo en sammenhæng, jeg indgår i. Er vi ikke enige om det?
Ikke helt. Lidt måske, men lad mig lige prøve at rise lidt op. Danmark som suveræn stat, jeg tror jo ikke, der er noget, der er, hedder suveræn stater, men Danmark som stat har lavet en aftale med USA om, at vi gerne vil modtage amerikanske tropper og være host nation og have stillet baser til rådighed og alt sådan noget. Enig, det har vi gjort. Statsregeringen har gjort det. Flertallet i Folketinget har besluttet, at det synes de er en god ting. Formodentlig fordi de føler sig truet af Putin. Der har siden, hvornår havde han den første Zapad, hvad hedder det, det er 5-6 år siden, der havde han en af de første store militære øvelser i Rusland, hvor de sammen med Belarus forberedte sig på at flytte alle soldaterne over vestpå. Jeg mener ikke, at Putin er fredelig, og jeg mener ikke, at der skal to til krig, fordi når jeg kigger på Ukraine, så mener jeg helt klart, at der var ikke to, der ville have krig der, der var en, og der var en, der gjorde det. Så jeg køber desværre ikke helt din præmisse, det må jeg blankt indrømme.
Men det var ikke det, jeg sagde. Jeg sagde USA og Rusland. Det, at man ikke fik Rusland med i et sikkerhedsfællesskab, er ikke der, at problemet ligger. Det skulle man virkelig have forsøgt.
Det er også en del af problemet. Rusland blev tilbudt, altså der var partnerskab for fred, som man tilbød alle de østeuropæiske lande, inklusive Rusland. Så sagde Rusland, at det ville de ikke være med til, for det var ikke specielt nok. Så lavede man en speciel aftale med Rusland, hvor man havde et møde om året mellem regeringscheferne og de parlamentariske forsamlinger. Og du har fuldstændig ret. Jeg ved ikke, hvad der skete, men det æbbede ud. Der var ikke interesse. Man havde nogle små detaljer med menneskerettigheder i Tjetjenien og sådan nogle ting, så, som Vesteuropa ikke var så begejstret for.
Den amerikanske præsident Clinton sagde nej i 2000 til Putin, da han spurgte det.
Men i hvert fald så kan man sige, at det æbbede ud over årene, og Putin kunne godt have følt sig mere omfavnet af Vesten. Man prøvede at gøre det med økonomi. Vi håbede alle sammen på, at hvis man nu fik lavet et tæt handelssamarbejde, så ville det med tiden blive så afhængig af hinanden, at krig og aggression ikke ville kunne fungere.
NATO's bombning af Serbien i 1999 uden FN-godkendelse. I forbindelse med striden om, hvorvidt der var en serbisk massakre i Kosovo. I forbindelse med Kosovars ønsker om selvstændighed fra Serbien.
Vil russerne sige, at det er mad, det vi gør i Ukraine, men det er jo ikke nogen forklaring, derfor kan han ikke tillade sig det. Og så det andet, det er, at man snød Rusland i forbindelse med bombningen af Libyen ved at man lavede regimeskift. Det var ikke det, der var planen. Det var FN jo da.
Vesteuropa var ikke specielt glad, og NATO ikke specielt glad for Muammar Gaddafi. Og så har du fuldstændig ret i, at de ikke kunne finde ud af at lave det.
Jamen, det var FN med den der responsibility to protect eller humanitær intervention, det drejede sig om. At man kunne tillade sig at gå ind i et andet land, hvis man skulle beskytte dem mod folkedrab og sådan. Og det er jo det, som man var enige om. Det er det, det drejede sig om. Det var ikke spørgsmålet om at fjerne Gaddafi.
Du havde hånden op før, ja?
Jamen det var det, jeg sad og tænkte lidt på, det med hensyn til medbestemmelse og medindflydelse i forhold til EU, i forhold til forsvarsforbehold. Så tænker jeg på, jamen herinde i den lille flok her, der kan vi sammen få medindflydelse, fordi jeg udgør en rimelig stor andel af os, der er her. Men hvis det er EU, vi snakker om, nu kan jeg ikke huske, at det er 250 millioner, så er jeg bare en lille brik, og derfor så har min stemme ikke ret stor vægt i den sammenhæng. Men det har man også været nødt til at indrømme, at sådan er tingene også. Vi kan jo se her i Frederikshavn Kommune, der har vi jo stadigvæk, efter kommunesammenlægningen for mange år siden, der har vi Skagen og Sæby. Jamen, vi bliver bare krumlet. Vi får ingen indflydelse på nogen ting. Det bestemmer de alle sammen inden Frederikshavn, for det er de største. Det var den største kommune i den gamle, den sammenlægning, der skete. Så det der, det eksisterer altså alle steder. Det er ikke bare i forhold til EU og forsvarsforbeholdet.
Og en meget gammel tanke, altså, at man kun kan opnå rigtig demokrati inden for bystaten, eller mindre enheder i hvert fald. Ikke? Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der vil...
To små kommentarer. Altså, ja. Et, jeg følger dig meget langt. Og netop det der med bystaten, altså, der sagde Rousseau, at der skulle være... Altså, det optimale demokrati, det var 5.000. Fordi der kunne man nemlig mødes, man kunne snakke om tingene. Og der virkede det. Og sjovt nok, så er danskerne, når der bliver gennemført de her Europa... gennemgribende, der er noget, der hedder Eurobarometer, to gange om året, så er der et af dem, der hedder Min stemme bliver hørt, og der ligger danskerne og svenskerne allerhøjst i Europa, lavest, sjovt nok, grækerne og englænderne, nu er de jo ikke med mere, men det er det. Generelt føler danskerne faktisk, at vores stemme bliver hørt. Min stemme hedder det ordentligt købet. Jamen det er det faktisk på en eller anden måde, fordi det overrasker mig hver gang, fordi så, jamen der er det altså, der er, og nu er jeg grov, men der er altså 500 millioner europæer, og vi, og jeg er en af dem, ikke? Men ja.
Har du det opfyldende,
så? Nej, jeg er enig i det. Ja, det er en god point, ikke så meget til
det. Derfor er mindretalsrettigheder så ekstremt vigtige, og derfor også det her, da jeg talte om,
om, hvad hedder det nu, kompetencekataloget. Det er så centralt, at de store ikke bare kan sidde og sige, og så gør vi sådan.
Der var et spørgsmål hernede.
Jamen, jeg er så bange for at bringe ud på et tidspunkt, for det er jo stadigvæk, men ganske kort. Gemmer det sig ikke, hvis man graver ned i alle disse traktater, eller den sidst gældende af dem, gemmer det sig ikke et overordnet mål, at integrationen skal øges og øges og øges. Er det ikke korrekt?
Er det indbygget i EU's konstruktion?
Er det indbygget
i? 9. maj 1950 holdt Robert Schuman sin berømte tale, det er derfor det er Europadag der, hvor han indbyder alle europæiske stater, og nævner Tyskland specielt, til det her europæiske kul- og stålfællesskab, med henblik på at skabe med tiden en europæisk federation.
Ja,
punktum. Og det står der så i, Rom-traktaterne. Vi skal arbejde mod en stadig tættere union. Og det er igen en af de der ting, vi bare ikke taler så meget om i Danmark. Og man har heller ikke talt om det i Polen, Ungarn, altså faktisk i alle de nye. Den er gået lige så stille. Altså hvis du laver det, du kan ikke gøre det i dag, hvis du ikke forandrer traktaterne. Og når du starter med dem dernede, man siger, hvad med en lille rask traktatsforandring, ikke? Glemte. Det er der ikke nogen, der tør. Men det ligger i det europæiske tankegods, at for at vi skal kunne have fred i Europa, skal vi have en federation. Så kan du sige, det vil jeg ikke, og det er derfor, man skal stemme ja eller nej, helt som man vil, ikke? Men det ligger i tankegodset, at på et tidspunkt skal der være en federation. Jeg tror ikke, den kommer, men det ligger i tankegodset.
Ja. Men der skal vi jo så også lige sige, at det er også så vigtigt at være medlem, der ligesom er med i de her forskellige ting. Fordi selvfølgelig integration er jo også på mange forskellige områder, og der er selvfølgelig nogle steder, hvor der er måske meget større integration end andre. For eksempel økonomi er jo et ret oplagt. Men nu kom det første lige faldt mig ind, er jo bare flygtningekrisen for eksempel, kan du jo se, hvor vi overhovedet ikke var inde i Europa og ikke kunne hjælpe hinanden. Altså der synes jeg ikke, der var meget lugtet af federation i hvert fald. Og jeg tænker, det er jo her også, altså, fordi den kritik, der ligesom er, det kan godt være, at man ikke føler måske, at man selv tæller, men det parti, man nu har valgt som regering, som danskerne, så for eksempel, altså nu er det så Socialdemokratiet, altså de har jo så selv den stemme til ligesom at kunne stoppe det, og der tror jeg da, altså der kan jeg heller ikke se, at der skulle blive en federation, eller der skulle være nogen federalisering. Men ja, det er jo rigtigt, det står, altså det er jo en del af ethos, eller er, altså hele rationalet bag, det er ingen hemmelighed, men ja, igen, det tror jeg heller ikke sker.
Jamen ideen er jo simpelthen, at hvis staterne er almindelige nationalstater, så slås de mod hinanden, og derfor lukker man dem sammen. Men jeg tror heller ikke, vi når så langt. Så kan man være ked af det, eller glad for det, men tættere samarbejde, det er det, vi vil have. Man ser det, som du nævnte, flygtningesamarbejde, der så man jo virkelig, danskerne sagde, jamen det er nærområdet, det vil sige, det er dem nede fra Afrika, det klarer de nede i Grækenland og Spanien og Portugal og Italien, deres problem, ikke mit. Så pludselig vandrer de op på vores motorvej, ikke? Men det var noget andet. Og vi har hørt om, hvordan Polen har sagt, og Ungarn, vi vil ikke have del i de her, vi har ganske vist en fordelingsnøgle, men vi tager dem bare ikke. Vi betaler de bløde beskat, vi tager dem ikke. Her for den anden dag, der sagde vores Javas borgmester, at vi har brug for, at der er nogen, der hjælper os, for vi har fyldt op. Altså, nu begynder det at blive helt vildt, men der er noget, der er nærhedsprincippet. Og ideen med det er, at opgaver skal løses på det lavest mulige niveau. Altså når der er noget, der ikke giver mening af, at EU laver det, så skal det gøres på nationalt niveau. Og hvis København ikke skal lave det, så skal det gøres i vores land. Og det er derfor, jeg personligt er så meget ked, at man afskaffede regionsrådet. Jeg vil til enhver tid mene, at jeg skrev faktisk om det engang, at de skulle udvide sig og have større kompetencer, fordi jeg mener, så tæt på os som muligt. Det er den tanke, der faktisk også ligger til, og så kan sige, bruger de den så i EU? Så vil jeg sige, ikke så meget, men den er der.
Må jeg lige kort vende tilbage til det her spørgsmål om føderation, ideen om EU som en føderation? Fordi jeg tænker jo umiddelbart, hvis man skal have en føderation, så tænker man også, der skal være en eller anden overbygning. En fælles identitet, som ikke bare handler om handelsaftaler og tekniske ting, administration og forvaltning osv., men faktisk også en EU-identitet. Og
der er jeg jo sådan lidt tvivlende over for, at det er den vej, vi går. Altså, EU er jo, hvad kan man sige, EU har jo nogle symboler. Der er jo en hymne, der er et flag og så videre. Der er også en dag, en mærkedag, den kan jeg ikke huske. Der var så en her, der kunne huske den i hvert fald. Nå, men jeg mener bare, det er vel ikke forkert at antage, at lige når det kommer til overbygningen, den overbygning, så har EU i hvert fald ikke haft stor succes med at gennemtvinge en eller anden følelse af, at man er den samme identitet, som så findes i de andre medlemslande.
Det er rigtigt. Altså, det kan vi også se, når vi kigger på altså, de her meningsmålinger, hvor også et af spørgsmålene er, hvad føler du dig mest? Føler du dig mest som dansker, eller som tysker, eller franskmand, eller føler du dig mest som europæer? Og der er langt de fleste føler sig stadig mest nationale. Og jeg tror også, altså et af problemerne er jo også, at det er meget svært at få gjort den her europæiske identitetsfølelse, sådan, altså hvad består den så i? Altså nu kan jeg bare lige, nu har jeg lige et citat fra Frederiksen, som snakker om det her med, at vi skal forsvare vores demokrati og vores frihed og de værdier, som kendetegner vores samfund. Men igen, det er jo sådan en ret fluffy, ret løse formuleringer, altså det. Og det er jo lidt, at det er svært at argumentere, og igen, der kommer nok også tilbage til det her med, at det er jo et kæmpe område, så 500 millioner mennesker, du skal føle et nært forhold til, og vi taler ikke rigtig alle sprog i hvert fald, jeg gør i hvert fald ikke. Så den der samhørighed, den der følelse af, at vi alle er sammen omkring det her unionsarbejde, eller samarbejde, det er bare svært at drive frem i folk. Altså, så ja, helt klart, der er en federalisering kommer ikke til at finde sted, fordi jeg tror ikke på, hvis vi blev spurgt, om vi skulle være en del af de forenede. Tror jeg bare ikke på.
Men så vil jeg jo alligevel sige, Nita, at det her Ukraine.
Jeg vil lige have
ja, selvfølgelig. Jo.
For det første, jeg skal lige høre, hvor tæt føler du dig på grund af Aalmer? Ja, det er op, ikke? Godt, med to små ting med hensyn til federationer. De tager jo lang tid. Schweiz startede i 1291, fordi de var trætte af østrigerne, så der var 4 små kantoner, der slog sig sammen. De udvidede sig over årene, men det tog meget lang tid, før man havde en fælles schweizisk identitet. Tilbage under 1. verdenskrig, når den schweiziske hær mobiliserede, og det gjorde den, og den var stærk, så gjorde de det kantonalt. Hver kanton havde sine regimenter. I Schweiz i dag er der, hvis man kigger på noget så sexet som strafprocesordninger, altså hvordan fører man straffeproces et eller andet, i retten, jamen der er 27 forskellige. Man fik en fælles mønt i 1871, og man fik, altså, i dag vil jeg tro, eller ikke i dag, men jeg spurgte, det her, det er sådan et af de romantiske, nu kommer der en afsløring, men hold den for jer selv, ikke? Et af de der romantiske spørgsmål, som en ung politologistuderende spørger en ung jurastuderende i dansk politologistuderende, spørger en ung schweizisk politologistuderende, eller jurastuderende, sådan når man står og holder hånd, ikke? Altså, skat, føler du dig mest som schweizer, eller som en fra kanton St. Gallen? Og hun svarede selvfølgelig, jeg føler mig mest som en fra St. Gallen. Så det der, ja, det vil være smart, at der er en identitet, hvis man vil have en stærk stat, som de har i USA. Jeg var engang nede og tale hos KU, og det er 20-25 år siden, vi kan også rykke lidt om min alder. Og der var der en af de der plakater på væggen, der er sådan rigtig KU-agtigt, ikke? Vi elsker Europa, men vi vil dø for Danmark. Det er sådan rigtig KU noget, ikke? Men på den anden side synes jeg faktisk, at den siger noget om det der med identiteter. Jeg er da i allerhøjeste grad dansk. Jeg føler mig også som europæer, men altså, hvis jeg skulle vælge, så ville jeg nok også krydse lidt af dansk.
Så man kan både have tykke og tynde identiteter, måske kunne vi sige.
Man kalder det i sproget dual identities. Ikke? Det er noget, som Hamilton skrev om i 1780, da man begyndte at tale om de amerikanske forenede stater. Han sagde, jeg er en Virginia gentleman, men jeg er også amerikaner. Altså, ja.
Vi har tid til et ultrakort spørgsmål. Der er lige 2 minutter tilbage.
Jamen, det er ikke et enkelt spørgsmål, men det er jo lidt i forlængelse af det, du siger med USA. Jeg så her for et halvt års tid siden, der var en, som blev spurgt, om han kom fra Florida, tror jeg det var. Kommer du fra USA, eller kommer du fra Florida? Jamen, jeg kommer da fra Florida. Så selv en stat som også består af forskellige delstater i USA, det er virkelig det samme. Altså, man har en forkærlighed for det sted, man nu engang kommer fra, og det tror jeg, man har uanset hvor.
Jeg vil bare gerne vide, hvordan Danmarks sikkerhedssituation ser ud, bare ganske kort, hvis forsvarsforbeholdet bliver afskaffet, kontra at det bliver, hvad hedder det næste?
At vi beholder det. Søren, du kan tage dig af det scenarie, der hedder, at vi beholder det, Anita. Du er på, at vi afskaffer det. En pointe hver.
Hvis vi beholder det, så er vi ikke med til at styre Europas sikkerheds- og forsvarspolitik.
Så det er jo et godt spørgsmål, fordi som sagt, så den rapport, der blev lavet, viser jo også, at det har ikke den store sikkerhedsmæssige betydning, om det bliver vedtaget eller ej. Men altså, nu er der en op...
Den er 3 år, det vil sige, at det bliver skrevet for 4 år siden.
Nemlig, det er en helt ny kontekst. Vi har en krig i Ukraine, det er blevet meget mere relevant. Og jeg tror også, altså, for mit synspunkt, så tror jeg, at Danmark vil have større interesse i at være med på bordet, når de her store beslutninger skal tages. Også fordi de har stadigvæk, altså vetoretten, har de jo så, hvis vi afskaffer forbeholdet. Ja. Så på den side, så for mit synspunkt, så... kan jeg godt se en fordel i det. Fordi lige nu kan vi godt deltage, men vi kan ikke, det er ikke os, der, vi har ikke noget at skulle have sagt. Vi kan ikke lede retningen for det. Selvfølgelig, ja, hvad det så har at sige for dansk sikkerhed, det kan man selvfølgelig også spekulere i.
Godt, at vi lige kunne vende tilbage til det hele handler om. Tak for nu, tak for i dag. Og I er jo meget velkommen til at dukke op til DEUS andre arrangementer. Vi offentliggør det hele på vores hjemmeside. Så orienter jer der og meld jer ind, hvis I ikke allerede er medlemmer. Tak for i dag.
Hermed slut på Demokrati i Europa Oplysningsforbundets møde om forsvarsforbeholdet, altså om Danmarks forsvarsforbehold i forhold til EU, som optakt til debatten forud for folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet den 1. juni 2022. Man kan også høre indslaget her som podcast på Flygtning og Freds netside flygtningeogfred.dk, som også kan tilgås fra mobile podcast-apps eller YouTube. Man søger bare på Flygtning og Fred, eventuelt i anførselstegn. På flygtningeogfred.dk kan man også finde flere oplysninger, og man kan kommentere, og man kan abonnere på fremtidige podcasts fra Flygtning og Fred, eller man kan tilgå en af de 1000 andre indslag, og især Flygtning og Fred.